Kamusta na usab mga suking tigpaminaw? Kami kanunay nagaampo sa Dios nga kamo ana agihapon sa maayong panglawas. Ug ana agihapon sa pagtuo diha kaniya. Niining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Mateo 5 bersikulo 3 ngadto sa 22. Pagaambitan usab nato niining kapitulo ha, ang mahitungod sa pulong nga naguluhan, pakigrelasyon sa mga gingsakupan sa maong gingharian ngadto sa kaugalingon ug ngadto sa kasuguan. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katin-aw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining taknaa ang pulong sa Dios nga makita ngana sa Mateo 5 bersikulo 3 ngadto sa 42 pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan o mga suking tigpaminaw, hinaot nga na kamo sa maayong panglawas, hangtod nining mga taknaa, o gana mao nga akong pangamuyo ngadto sa atong buhi nga Dios. Kininausab ang iyong higala o amigo o pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Palihog mga higala o mga kaigsunan sa pag-abli sa inyong tagstagsa kabalaang kasulatan, nganha sa inyong himutangan ug duyog kanako sa pagpakli nining tanan aron nga ikaw mismo ang makabasa nining kamaturan nga mupalambo o mupalambo pagdugang sa atong espirituhanong pakigrelasyon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kahinumduman ta nga sa miagit ang pagtuki agig pagsubli atong gitun-an ang nangaging mga bersikulo kadto mao ang pasiuna sa wali sa bukid o Sermon of the Mount. So malabot, si Kristo nagatukod sa iyang gingharian nganhi ibabaw sa yuta sa litranhon nga paagi. O karon, atong ipadayon mga kaigsunan ug higalaan sa versikulo 3 sa maong kapitulo gihapon sa Mateo kapitulo 5. O gingon ini ang atong mabasa. Bulahan ang makabos sa Espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Usbon ko, bulahan ang mga kabo sa Espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Kini nga bersikulo, wala magsulti ka na to kung unsaon sa pagkahimong kabos sa Espiritu. Kundili, mingon lamang kini, bulahan ang kabos sa Espiritu. Sulod din yung dusi ka bersikulo, ang Dios minggamit sa pulong bulahan sa siyam kahigayon. Sa maong pagi, ang salmo miyabli uban sa susamang pulong nga nagaingon, bulahan ang tao. Makita ta kini sa Salmo 1, versikulo 1. kini mao isukwahi sa mga tunglo sa balaod sa kapanahonan ni Moses. Atong kahinumduman nga si Jose, gisultihan nga sa dihang ang katawan sa Israel mulata sa Jordan, sila makabarog sa bukid sa Herisim, aron pagapanalanginan ang mga katawan. Og ang tunglo, igahatag gikan sa bukid sa Ebal. Ang mga panalangin gikan sa wali sa bukid, hilabihan kayo kalahi ngadto sa mga tunglo sa bukid sa Ebal. Og labaw pa kanang hinubra gikan sa bukid sa Herisim. Tungod kay si Kristo, mao'y bugtong makadal niadtong mga panalangina. Sa atong kapanahunan karon, ang mga naluwas ng mga makasasala, kaniadto ang nahitabo sa ilang kakabo sa Espiritu. Og ang wali sa bukid, imbis sa paghimog kabo sa Espiritu sa usa ka tawo, mihimo-hinon kanilang mga panghambog sa kaugalingon. Pareho sa taong akong gisgutan, nga nang hambog ng wali sa bukid, mao kuno ang iyang relihiyon. Og siya gasulay sa pagyagayaga sa iyang kaugalingon, og kanako, nga na sa pagunahunang siya mampingon kay nini. Apan sa katinood, siya wala mag-amping nini sa nga tanan. Kadto lamang, usa kapag pakaron ingnon diha sa iyang kaugalingon, og doon na pa'y pibladihan niya to sa among palibot. Doon ako higala nga hilabihan kayo kadato. Siya nagsaysay kanako nga siya, musimba lamang pareho sa ubang mga tigpakaron ingnon. Nagahisgot mahitungod sa pag-amping sa wali sa bukid. Og sa usa ka adlaw, iyang namatikdang siya usa ka nahisalaag nga makasasala padulong ngadto sa linang kalayo. Og siya mibalik ngadto kang Hesukristo. Og siya naluwas. Apan sa katinod higala, ayaw pailad. Ang balaang espiritu lamang ang makahimo sa pagpadayag kanato sa atong kakabos sa espiritu. Si Jesus, nagwali sa bukid, wala siya maghisgot sa iyong mga tinunan kun unsaon sa pagkahimong mga pumuluyo sa maugging harian sa langit. Kinitungod kay sila, nahimo ng mga pumuluyo sa maong dapit. Kitang tanan nga mga magtuto ni Hesukristo nining panahuna, sa tinuod, hilabihan kakabos sa espiritu. Kita nakabsan sa mga espirituhanon, apan kita, doon na ikahatag nga labaw pa sa bililhong mga butang og sa plata og sa mga bulawan. Matud pa sa ikaduhang Korinto, 6 versikulo 10, si Pablo mipahayag nining pagiha. Matud pa niya, maingon nga ang mga masulubon, apan sa gihapon, mga malipayon. Maingon nga mga hangol, apan maoy nagpadato sa daghanan. Maingon nga walay bisan unsa, apan nagbaton sa tanang mga butang. Maingon nga mga hangol, apan maoy nagpadato sa daghanan. Matud pa niini, maingon nga mga hangol, apan maoy nagpadato sa daghanan. Kini nagpasabot og daghisgot ngadto sa espirituhanong mga kadato nga anaa sa tagsa-tagsa nga nahisakop kang Kristo. Karon, mupadayon kita sa versikulo 4. Matud pa usab niini, bulahan ang mga masulubon kay sila pagalipayon. Usbon ko, bulahan ang mga masulubon kay sila pagalipayon. Kini makapaghat nga himatikdan nga maorang bahina ang gipadayag diha sa mga kabulahanan nga makita usab sa ubang bahin nganha sa mga kasulatan. Ang kakabo sa espiritu gitumbok nganha sa Sipanaya 3 bersikulo 12. Din si Mika, usa ka ehemplo nedtong mga nagasubo o gilipay. Makita ta kana sa Kapitulo 7. O gunya, sa atong pagbadayon nganhi sa bersikulo 5, ingon niini ang atong mabasa. Bulahan ang mga maghop kay sila makapanunod sa yuta. Atong makita usab kini sa Salmo Kapitulo 37, bersikulo 11, kung wala ako masayop. Ang mga maghop wala makapanunod sa kalibutan nining panahona din kita nagapuyo. Nakapaniguro akong imo ka nang mamatikdan. Busa, sa klaro, ang wali sa bukid wala pa manghitabo nining panahona. Hinoon, sa higayong si Kristo maghahari na, ang mga taong maghop makapanunod gayod sa kalibutan nga gihisgutan nining bersikulo ha. Karon, ang dakong pangutanan niini mao, unsaon man nato sa pagkahimong maghop? Ang atong Ginoo maghop og mapabsanon. Og siya makapanood lamang sa tanang mga butang. Kita mga manununod sa Dios og isig ka manununod ni Hesus Kristo. Kita gisultihan nga ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, mao ang kalipay, ang pakigdait, kamainang tuson, kalumo, kabuutan, pagdoo, pagbugong sa kaugalingon, o gaghop. Ang balaang Espiritu sa Dios lamang ang makahimo sa pagdugmok kanato o maghimo kanatong maghop. Kung kita man makahimo sa paghimog maghop, pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot, mamahimo kitang hambugiro sa atong kaugalingon. Husto ba ako niya na? Hibaluan tagayid kini nga ang kaaghop dili mabuhat pinaagi sa kaugalingong paningkamot. Apan kana, pinaagi lamang sa balaang Espiritu nga nagapamuhat nga na sa kasing-kasing sa usag-usang magtutuo ni Hesus Kristo. Ang tanang tumutuo ni Hesus Kristo o midawat na ni Hesus Kristo makakaton sa sekreto sa pagbaton sa bunga sa balaang Espiritu din magapakli nganhi sa mga kabulahanan o mubasa niya na o mulantaw nga gigante sa kagrup nga sa gihapon anaa sa umalabot. Matod pa sa unang Korinto 6:2 nganha ato mabasa nga si Apostol Pablo nangutana sa mga magtutuo dito sa Korinto. Tungod kay matod pa niya, kung wala ba kamo manghibalo nga ang mga balaan mao ang magahukom sa kalibutan? Niining higayo na ato makita nga ang mga kabulahanan gitanyag o ang mga tumong din ang mga anak sa Dios bot muamgo sa iyang gibatunang kinabuhi. Apan siya, dili makahimo niini pinaagi sa iyang kagulingon. At ulagmit banunggan sa maong pagpangwali nga dunay usa ka mensaheng naguluhang kaaghop o gunsaon man ako sa pagkabot nga na. Ang maong magwawali nagingon nga dili ba niya iwali ang iyang mensahe. Apan sa gayong dunay sa igong kadaghanon sa mga katawhan siya maghatag sa maong mensahe. Hinon, sa akong pangagpas niya na siya nawad-an sa iyang kaaghop. Ang kaaghop, mamahimong mao lamang ang bunga sa balaang Espiritu. Karon, mapadayon kita sa versikulo 6. Matod pa nini, bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa katarungan kay sila pagabosgon. Unsa man kahausab ang mahitungod sa mga katawhan sa daan nga kinaiyahan? Gutomon o guhaon ba siya sa paggamatarong? Ang kanhing akong nakaila, dili. Matod pa sa unang Korinto, kapitulo 2, versikulo 14, mabasa nato ang ingunin eh. Karon, wala makadawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios, kaya alang kanila, binuang sila. Ug siya, dili arang makaila kanila, kay sila gigahin sa paagi ng Espirituhanon. Ang tao sa daan nga kinaiyahan, sukwahi ngadto sa Espirituhanong tao nga nakakaplag nga si Kristo mao ang iyang pagkamatarong. Ug matud pa sa unang Korinto 1:30, apan gikan kaniya, anak mo kang Kristo Hesus, nga alang kanato gihimo nga kaalam gikan sa Dios ug pagkamatarong ug pagkabalaan ug pagtubos. Ug unya sa versikulo 7, ingon niini nga atong mabasa, bulahan ang mga maluloyon kay sila makadawat og kaluoy. Kini nga kabulahanan mao'y labihan kayong wala hisabti sa atong kapanahunan karon. Tungod kay niini mihimo sa atong pagbaton og kaluoy nga dunay kondisyon sa atong pagka manggiluloyon. Kini dili mao ang kondisyon din kita makabaton og kaluoy. Matud pa sa Titus o Tito 3:5, si Apostol Pablo mipahayag sa katinugayad nga paagi. Matud pa niya, dili gikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong ginapamuhat, kundili sumala sa iyang kaluoy, giluwas kita niya pinaagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatao o sa pagbago sa Espiritu Santo. kita kinahanglan nga manggiluluyon tungod kay kita nakabaton o kalooy. Basahon ta usab ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ingon niini nga tumabasa. Apan kamo mga kaliwat nga pinili, hari anong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katawhan nga kagalingon sa Dios. Aron igamantala ninyo ang mga pagkahalang dunya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Kamo nga sa miaging panahon, dili mga katawhan, apan karon katawhan sa Dios. Kamo nga wala mahiagom sa kaluoy, apan karon nahiagom sa kaluoy. Ipadayon ta mga kaigsunan ang pagbasa sa bersikulo 8. Matod pa nini, mulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Walay taong matinun-anon nga makaingon sa iyang kasing-kasing, putli na gayda ko. Unsaon man sa kasing-kasing sa tao, nga sa labihang kadautan, mamahimong mahinlo o maputli. Matod pa sa Juan 15:3, atong makita nga si Jesucristo nagingon, kamo mga nahinlo na tungod sa akong pulong nga akong giingon kaninyo. Kininiya, pinagi sa paghinlo sa pagbag-o nga kita gihimong hinlo. Og matod pa usab sa unong Juan 1:7, ang dugo ni Kristo lamang ang makahimo sa paghinlo kanato gikan sa tanang mga kasalanan. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 9. Matod pa nini, bulahan ang mga makigdaiton kay sila paganganlan mga anak sa Dios. Husbon ko, bulahan ang mga makidaiton kay sila paganganlan nga mga anak sa Dios. Makahingalan ba kita o mga katawhang makigdaiton nining kalibutan na karon dayon? Walay usa karong adlawa nga mamahimong makigdaiton. Si Kristo lamang mao ang dakong makigdaiton. Siya mihimog pakigdait pinaagi sa inugo, tali sa matarong nga Dios, o sa usa ka dili matarong nga makasasala. Basahon ta palihog ang Roma 5 bersikulo 1. Tungod kay ingon usab nini ang atong mabasa gikan niining bersikulo ha. Busa, sa gipakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesu Kristo. Karon makaigsunan, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 10. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa katarungan kay ila ang gingharian sa langit. Ang paggawi niini nga kabulahanan ngani sa atong panahon ug ngadto sa mga nahibilin sa Israel sa kapanahunan sa rakong kagulanan sa inra kayong makita. Apan kini ba may paggawi nganha sa gingharian nga igatukod? Dili ba tanang mga kadautan papahawaon diha sa gingharian? Hinoon, daghang mga kasulatan nga mapakita nga sa libuan ka makatuigan nga itong mabasa usab kana sa libro sa pinadayag o bugna kapitulo 20 bersikulo 7 sugod sa bersikulo 7 ngadto sa 9. Og sumala pa usab sa bersikulo 13 o 14, palihog at umbasahon kay kininagingon, kamumao ang asin sa yuta, apan kung ang asin, mutabang, unsa pa may iasin, dili na magapulos, kundili, ikasalibay sa gawas, o pagatumban sa mga tao, kamumao ang suga sa kalibutan, ang lungsod nga nahamutang sa ibabaw sa usa ka bukid, dili masalibdan. Ang katawan sa Dios, sa bisan haing kapanahunan, o gilalom sa bisan unsang kahimtang, sila mga asin o kahayag sa kalibutan. Ang pulong kaparat, gihubad kini sa labi pa kamapahayagong pulong nga kalami. Karon, ang suliran nining panahona, mao kana ang sagad nga membro, dili lamang nga mawad-an sa kalami, isip asin, apan isip usa ka pangpadasig sila, nawad-an silang kadasig usab. Kita dunay pipila lamang ka mga asin nga tumutuo ni Kristo sa atong kapanahunan. Karon, ang asin dili magsigig kaparat. Ikaw ako kinhanglang mamahimong maong asin nganha sa kalibutan nga nag-agni alang sa kaayuhan diha sa kalibutan. Ang mga tumutuo ni Jesu Kristo usab ang suga sa kalibutan. Kini mao hilabihan kayo kada kong baruganan alang kanato. Kini kinhanglang mahayag sa atong kasilinganan ug sa bisanhain nga kita mo adto. Kita walay kahayag sa sulod sa atong kaugalingon. Apan ang pulong sa Dios mao ang kahayag. Isip po sa kahayag, nagpasabot ka na nga ato kinhanglan ipaambit ang pulong sa Dios sa usa o sa laing paagi. Kinidili o wala magpasabot nga kita mukutlog mga kasabutan sa tanang higayon. Apan ini, nagpasabot nga ato kinhanglan ipaambit ang kahayag nga gihatag sa Dios kanato. Sayon lamang kayo ang pagkakaton sa ubang tao. Dayon sa kahilom o sa hinahinay, itanyag kanila ang usa ka pagpanudlo sa balaang kasulatan sa simbahan o sa atong programa sa radyo. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 16. Ingunini, ang awhag ni Kristo. Sa ingon niya na, iiwag ninyo ang inyong suga sa tubangan sa mga tao, aron hikitan nila ang inyong mga buhat nga maayo, og paghimayaon nila ang inyong amahan nga tua sa langit. Doon na ni ato'y mga mapahigawas nung nagpamugos nga mibati na ang wali sa bukid nakasintro sa tao, imbis nga nakasintro sa Dios. Kadtumao ang ilang mga pinulungan. Apan sa klaro, ang wali sa bukid dili nakasintro sa tao, kundili kinigayon nakasintro ngadto sa Dios. Kini nga bersikulo, nagingon nga ikaw ako, angay gayod nga mupaiwag sa atong suga nga na sa kalibutan, aron atong mahimaya ang atong amahan nga Dios nga tuwa sa langit. Osbon ko sa pagingon, ang wali sa bukid, nakasinto sa Dios ug dili sa tao. Sa panahon sa libo ka mga katuigan, nga na sa panahon sa gingharian, dinhi ibabaw sa kalibutan, ang tagsa-tagsa ka mga butang na buhat o gigasulti nga nakasintro sa Dios. Ug sa karon nga kapanahonan o niining panahona sa niining saag nga kalibutan nga din ikaw ako ana nagapuyo niining adlawa ang atong labawng pagpangaghat angay nga naghatod og himaya ngadto sa Dios. Kini mao'y ubang butang nga ang tagsa-tagsa ka matumuto ni Kristo angay magbaton gayud sa kaseryoso sa iyang pagpangalagan. Ang tumong og katuyuan sa atong mga kinabuhi mao ang paghimaya sa Dios. Ang tumong ug katuyuan sa atong kinabuhi, mao ang paghimaya sa Dios. Ipadayon ta ang bersikulo 17, mga kaigsunan o kahigalaan sa pagbasa. Matudpan ini, dili ka mo magunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan, kundili sa mga manalagna. Wala ako mianhi sa pagbungkag, kundili aron sa pagtuman. Angay natong hinumduman sa labihan nga paagi, din sa mong balaod ni Moses, kadtumao ang tulumanon nga kasuguan sa iyang kapanahonan. Si Kristo mao ang halad alang sa mga sala sa kalibutan, ang kordero namatay sa wala pa matukod ang kalibutan. Og si Kristo mianhi dili aron muguba sa kasuguan apan aron sa pagtuman nini. Iya kining gituman sa diyang siya nagamping nini sa panahon sa inyutanong kinabuhi. Og ang sumbanan nga gipahimutang sa tao, siya makahimo sa pagkat-on og karon, siya makahimo sa pagpamuhat nga na kanimo og kanako. Og sa tagsa-tagsa ka magtutuo. Din si Kristo mismo ang nahimo nilang pagkamatarong. Magagsunan og makahigalaan, din hinalamang usab kutob ang atong pagpakiguban tungod kay wala na kita'y igong panahon. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, mangamuyo na kita. Dios nga labing gamhanan ug dagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Salamat ining mga pulong nga Ginoo nga among natun-an ining mga taknaa. Hinaot Ginoo nga panalanginan mo kini mga pulong sa among kinabuhi aron kini makahatag ug kadasig ug galigon sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Ginoo na ining mga taknaa, nakita mo ang tagsa-tagsa kakasing-kasing sa among mga tigpaminaw. Nasayad ka Ginoo sa ilang panginhanglanon. Aduna sila mga problema. Aduna sila mga suliran ni mga taknaa. Ako nagatuo Ginoo nga nakita mo sa ilang kinabuhi kining tanan. Hinaot Ginoo nga hikapon mo ang tagsa-tagsa kanila. Aron Ginoo ang kalinaw ug kadasig ilang maangkon di nagikan kanimo. Hinaot usab Ginoo nga imong hupayon ang ilang makasubanan hangtod ni ning mga orasa. Sa dili pa sila matulog Ginoo, hinaot nga ikaw magapadayon sa paglipay kanila pinaagi sa imong mapulong. Panalanginis sila Ginoo. Nasayad ka Ginoo kun kinsa sila, ug nasayad usab ikaw Ginoo kun asa sila, ug nasayad usab ikaw kun unsa ilang kahimtang karon. Hinaot nga ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong mga pulong nining mga taknaa. Hinaot nga ikaw magapanayon sa pagpanalangin sa matag usa kanamo, ilabi na gayud nining maong buluhaton, ug maingon man usab nining maong istasyon ug sa tanang magbubuhat niini. Salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Magkahiusa, magkahiusa.